Onani chitunzi cha kumi ndi chitatu. Davide mbusa wochenjera. 1 Samuel chapter 16 verse 1 ufika pa 13. 1 Samuel chapter 17 verse 34 na 35. Sauli anali mfumu yoyamba ya Israeli koma sana mvere Mulungu. Tero Mulungu anamsiya Sauli ndipo sana mthandizenso iye. Kunali mnyamata wa mngono wotchedwa Davide. Anali kubusa nkhosa za atate wache. Anakhulupirira mwa Mulungu wa moyo. Sanali ndi mantha ndi choyipa. Tsiku lina mkango unagwira nkhosa imodzi pakati pa nkhosa. Davide anapha mkango ndi kupulumutsa nkhosa. Anayimba nyimbo zabwino ndi kuyimba kuyamikira Mulungu. Davide anakhala mfumu monga Mulungu afuna yense wa ife akhalire. Tero Mulungu anamsankha Davide kukhala mfumu mmalo mwa Sauli. Abwenzi, Mulungu saona maonekedwe apabwalo iyayi, koma iye aona mkati mwa mtima.